Радио Слободна Европа. Актуелности свет.
Чешкото председателство на Европската унија ги обвини медиумите дека со нивните написи ја влошуваат економската криза и ја доведуваат под прашалник иднината на унијата. Говорејќи на вчерашниот вонреден самит што самиот го свика, чешкиот премиер Мирек Тополанек им изјави на новинарите дека економската катастрофа и европското несогласување се дел од виртуелната дебата креирана од медиумите и оти тие немаат врска со реалноста. Гоце Атанасов.
Криза, каква криза? Беше одговорот на чешкиот премиер Мирек Тополанек на крајот од брзиот самит на Европската унија, очигледно свикан поради влошувањето на економските тешкоти во унијата. Тополанек оцени дека извештаите за распад во Европската унија и предскажувањата за економска катастрофа се медиумски преувеличени. Според него во унијата постои универзална согласност дека владите ќе ги почитуваат европските правила во зачувувањето на финансиската дисциплина и ќе се воздржат од протекционистички мерки за заштита на нивните пазари. Притоа Тополанек ги отфрли известувањата за страшната економска ситуација во Источна Европа, наведувајќи дека таму има значен прогрес и добра перспектива за натамошен одржлив развој. Тоа по се изгледа ќе ги разочара повеќето членки од Источна и Централна Европа. Имено, Летонија и Естонија предвидуваат нивните економии годинава да паднат за над 10%. Унгарија е веќе под јаремот на помошта од Меѓународниот монетарен фонд, а скоро сите регионални валути се под силен притисок. Председателот на Европската комисија Жозе Мануел Барозо исто така ги олади очекувањата на источните членки на унијата.
We are very attentive to the situation evolution of the...
Ние многу внимателно ја следиме ситуацијата, односно еволуцијата на економската и финансиската ситуација на сите наши членки, вклучувајќи ги и оние од Средна и Источна Европа. Меѓутоа јасно е дека тие, така барем ни рекоа, не сакаат програма само за нив, бидејќи всушност не постои ни посебна причина за таков третман.
Изјави Барозо, изразувајќи надеж дека наследниот формален самит ќе преовладе духот на заедништвото во унијата.
Precisely because as the Czech presidency says in its motto.
Токму затоа како што чешкото председателство вели во своето мото, ова е Европа без граници, но за да ја зачуваме Европа внатре во нејзините граници, ни треба Европа со правила, Европа со заеднички принципи и мислам дека така ќе биде и на наредниот самит.
Вели Барозо. Како и да е, повеќето од новите членки на унијата предводени од Унгарија, Летонија, Романија и Бугарија веќе побараа големи кредити. Другите како Чешка и Словачка пак изразија страхување нивните ново отворени фабрики да не се вратат од онаму од каде што дојдоа, на пример Франција. Растат и барањата на оние земји што не се дел од заедничката европска валута за побрзо вклучување во еврозоната. Имено кај нив постои сомневање дека ќе останат надвор од заедничката фискална политика во која би влегле земјите со евровалута. Всушност, кај некој од нив веќе се зборува за заканато спуштање на нова железна завеса, овој пат економска и во рамките на само